rugăm, Domnului. Te binecuvântăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că putem fi din nou înaintea Ta, înaintea cuvântului Tău, în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne, că și în seara aceasta Tu dorești să ai părtășie cu copiii Tăi. Îți mulțumesc că vrei să ne vorbești și în seara aceasta și Te rog, Doamne, să mă ajut să transmit cuvântul Tău. Doamne, Te rog să ne dai o inimă ascultătoare și mie însumi de asemenea și, Doamne, fă ca orice cuvânt care vine de la Tine să nu cadă la pământ, Doamne, ci să prindă rod în inimile noastre și tot ceea ce nu vine de la Tine, pentru că nu suntem perfecți în lumea aceasta, tot ceea ce nu vine de la Tine, Doamne, ajută-mă să nu spun în seara aceasta. Doamne, Te rog să binecuvintezi pe toți cei prezenți, pe toți cei care au venit în seara aceasta în casa Ta să se închine. Ne închinăm cu toți înaintea Ta, în numele preasfânt al Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Și El a murit pentru toți. Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre această înlocuire pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în locul nostru. Și El a murit pentru toți. Dacă vreți, în teologie, acest concept se numește substituire. A lua locul cuiva. El, Domnul Iisus Hristos, a luat locul nostru în pedeapsă și în condamnarea veșnică. Dragii mei, care credeți că este cea mai mare problemă a omenirii? Problemele de care omenirea se sperie la ora actuală sunt ori criza mondială, de care se sperie atât de mulți. O altă problemă de care lumea se sperie sunt tot felul de virus care au apărut. Ultima bacterie, bine, nu e ultima, care a mai făcut ceva victime prin Europa, E. coli, ați auzit cu toții. Lumea se sperie de tsunami și de cutremure, până într-acolo încât Germania a hotărât să închidă toate centralele nucleare de frica unui dezastru nuclear. Românii se tem de cutremurul care se pare că trebuie să fie în țara noastră în următorii ani. Un cutremur, după specialiști, un cutremur destul de puternic. Dar care este cea mai mare problemă, dragii mei? Bacteria E. coli a făcut, se pare, puțin mai mult de 50 de victime în Europa. Tsunami din Japonia, dacă știți, în jur de 30-40 de mii. Tsunami din Indonezia, din 2000, nu mai țin minte, 2005, a făcut cam 200 și ceva de mii, 230 de mii sau mai multe victime. Criza economică care este în lume, nu știm câte victime a făcut. Probabil câteva mii, zeci de mii de oameni care s-au sinucis. Dar care este cea mai mare problemă a omenirii? Dragii mei, cea mai mare problemă a omenirii înaintea lui Dumnezeu este păcatul. Isaia 59:2. Cuvântul Domnului spune: nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Cea mai mare problemă a omenirii este păcatul. Dragii mei, câte victime a făcut păcatul la potop? toți cei ce locuiau pe planetă, mai puțin 8 oameni. Acestea sunt victimele păcatului și a nepocăinței oamenilor din vremea lui Noe. Nu știu care crezi tu că este cea mai mare problemă pentru tine. Sunt multe probleme, sunt multe suferințe fizice, suferințe psihice, greutăți materiale care te copleșesc, lipsa unui loc de muncă, datorii în bancă. Nu știu ce cred adolescenții că ar fi cea mai mare problemă pentru ei. Dar fii atent la ce spune Dumnezeu. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Cea mai mare problemă a omenirii este păcatul. Dar poate că tu spui, eu nu sunt așa de păcătos. Sau sunt alții mai păcătoși ca mine. Sau față de alții, eu sunt un sfânt. Sau poate spui, eu sunt copil, sunt adolescent, am viața în față. Nu stau să mă gândesc acum la așa ceva. Dumnezeu însă spune, Romani 3:23, cuvântul lui Dumnezeu spune, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus dădea tot felul de pilde ca să-i facă pe oameni să înțeleagă mai bine lucrul acesta. Și aș vrea să vă dau o pildă pe care am citit-o ca să înțelegem acest lucru, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Într-o biserică anglicană era un vicar, John Collins, și ori de câte ori avea o discuție cu cineva care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, și respectivul spunea la un moment dat, știi, eu n-am nevoie de creștinism, eu duc o viață bună, n-am nevoie. Atunci acest vicar, un om foarte smerit, un om plăcut al lui Dumnezeu, le dădea această pildă și le spunea, era în biserica anglicană, era un stâlp aproape de el și le spunea, imaginați-vă că pe acest stâlp este o linie a tuturor oamenilor care au trăit pe acest pământ. Și cei mai buni oameni sunt undeva în vârf, iar cei mai răi, cei care au dus o viață dintre cele mai păcătoase, sunt undeva jos, la bază. După care îl întreba pe respectivul, pe cine ai pune tu la bază, jos? Și el spunea, aș pune acolo pe criminali, pe cei care ucid în masă, pe molestatorii de copii, pe cei care brutalizează copiii, oamenii, pe proxeneți, i-aș pune acolo jos. Bun, și în vârf, pe cine ai pune? Zice, unul spunea, pe Maica Tereza. Sau alții spuneau, pe mama. Știau că avea o mamă evlavioasă. Sau pe altcineva. La care vicarul spunea, fiind un om smerit, spunea, acum este evident că noi doi și ceilalți suntem undeva între nivelul de sus și nivelul de jos. Da? Și vicarul spunea, eu în ce mă privește cred că sunt așa, undeva mai jos, mai spre nivelul de jos. Iar dumneavoastră cred că sunteți undeva așa, mai sus, mai spre vârf, nu-i așa? Și omul spunea, da, sunt undeva așa, mai sus, mai spre vârf. La care vicarul spunea, bun, și care credeți că este standardul? Cum ar trebui să fie un om? Și respectivul spunea, cred că standardul e tavanul. La care John Collins îi spunea, nu, standardul este cerul. Zice, uitați-vă în acest verset, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu înseamnă perfecțiunea lui Dumnezeu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de perfecțiunea lui Dumnezeu. Dacă ne comparăm doar cu cei care molestează copiii sau cu proxeneții sau cu cei care jefuiesc băncile, da? Atunci ni se pare că suntem destul de bine. Da? Dar dacă ne comparăm cu Domnul Iisus Hristos, ce vom constata, dragii mei? Că toți suntem, spunea acest vicar, în aceeași barcă. De ce majoritatea oamenilor se consideră că sunt bine? Pentru că se compară cu cei de jos, cu cei de la bază. Cea mai mare problemă a omenirii este păcatul. Și în această privință, dragii mei, toți au păcătuit și sunt lipsiți de perfecțiunea lui Dumnezeu. Trecem acum la consecința păcatului. Dragii mei, cel mai groaznic loc înainte de iad, știți care este? Judecata lui Dumnezeu. Evrei 9:27. Evrei 9:27. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Evrei 9:27. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Unii cred că dacă au murit, sunt buni morți. Nu știu sigur dacă e vorba de Mao Zedong, fostul președinte al Chinei, sau de altcineva de genul acesta, dar a fost un mare conducător de stat, ateu, care n-a crezut în Dumnezeu, și care la sfârșitul vieții, ca să fie convins 100% că nu va apărea vreodată la judecata lui Dumnezeu, a lăsat prin testament să fie incinerat, iar cenușa lui să fie aruncată din avion. În așa fel încât, dacă o mai exista vreun Dumnezeu, să nu cumva să-l poată trage la judecată. Dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Apocalipsa 20:11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut, știți pe ce scrie? Vă uitați în Biblie. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Cel mai groaznic loc înainte de iad, dragii mei, este judecata lui Dumnezeu. Este sala de judecată a lui Dumnezeu. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Mi-aduc aminte că aveam un coleg de servici, un om în vârstă, și mergea și făcea cursuri de yoga și spunea că la un moment dat instructorul le-a zis: nu vă faceți probleme dacă nu reușiți să faceți anumite tehnici, dacă nu ajungeți la anumită desăvârșire a tehnicilor yoga, da, în această viață, pentru că le veți continua în celelalte vieți pe care le mai vei avea, vă veți reîncarna și... Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Dragii mei, acolo nu mai poți, la judecată, nu mai poți să pui mâna pe Biblie și să juri că vei spune adevărul, deoarece toată viața ta și tot ce ai făcut îți va trece pe dinaintea ochilor. Acolo judecător este Dumnezeu, procurorul șef este Dumnezeu, legea este cuvântul lui Dumnezeu, acolo nu mai ai avocat, acolo nu te mai apără nimeni, acolo nu mai există salvare, ci doar condamnare. Plata păcatului este moartea. De aceea, dragii mei, este o așa mare luptă care se duce pentru fiecare suflet, ca nimeni să nu ajungă unde? La judecata lui Dumnezeu. Pentru că de acolo nu mai scapă nimeni. Și orice judecată se termină cu o condamnare. Plata păcatului este moartea. Sentința pentru toți cei ce nu s-au pocăit, pentru toți cei care n-au părăsit păcatul și n-au crezut în Domnul Iisus Hristos, sentința este moartea. Este moartea spirituală. Nu este vorba de această moarte fizică de care toți avem parte, și credincioși și necredincioși. Este vorba de moartea a doua. Scriptura numește lucrul acesta moartea a doua. O separare veșnică de Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 20, cuvântul Domnului spune: și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Acolo este moartea a doua. Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Aceasta este sentința pentru toți cei care ajung la judecata păcătoșilor. Moartea a doua, separarea veșnică de Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce Biblia subliniază clar este că cei care au respins mâna întinsă a lui Dumnezeu, cei care nu s-au pocăit de faptele lor, cei care n-au crezut în Iisus Hristos, cei care nu l-au primit ca Mântuitor și Domn, toți aceștia vor suferi o separare veșnică de Dumnezeu. De asemenea, și cei care l-au cunoscut odată pe Dumnezeu, dar au căzut din nou în păcat și au fost biruiți de păcatul respectiv și au ajuns din nou în robia păcatului și a satanei, cuvântul lui Dumnezeu spune că toți aceștia vor suferi o separare veșnică de Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 20. Într-adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Ceea ce Biblia subliniază clar este separarea veșnică de Dumnezeu. Toți aceștia vor suferi o separare veșnică de Dumnezeu. Dragii mei, sunt mai multe versete în Scriptură care arată lucrul acesta, această tragedie a separării veșnice de Dumnezeu. Matei 7, casa zidită pe stâncă, versetul 23, spune: atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Voi toți lucrătorii fără de legi. Depărtați-vă de la mine, spune Dumnezeu. Matei 22:13. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Matei 25, versetul 30, în pilda talanților, iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. 2 Tesaloniceni 1:9. Vorbește despre cei care nu cunosc pe Dumnezeu și care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului. O pierzare veșnică de la fața Domnului. Apocalipsa 21:8, l-am citit mai dinainte, și Apocalipsa 22:15, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Duceți-vă de la mine, depărtați-vă de la mine, spune Dumnezeu, în întunericul de afară, în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, în focul cel veșnic. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo vei fi chinuit, acolo vei fi muncit zi și noapte în vecii vecilor. Acolo nu va mai fi mângâiere, nu te va mai iubi nimeni dacă nu te pocăiești. Păcat, judecată, condamnare veșnică. Separare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Aceasta este calea lată, dragii mei. Lată este calea care duce la moarte și mulți sunt cei care apucă pe ea. Păcat, judecată, condamnare, separare veșnică. Pe de altă parte, există o altă cale îngustă care duce la viață și această cale arată așa, păcat, pocăință, credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, botez ca un legământ cu Domnul, sfințirea vieții, viața veșnică. Să mergem acum spre cel mai extraordinar eveniment al istoriei, dragii mei, al tuturor timpurilor, și anume crucea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm la acest drum, păcat, judecată, condamnare veșnică, haideți să vedem soluția lui Dumnezeu. Cel mai extraordinar eveniment, citeam în 2 Corinteni 5:15, El a murit pentru toți. Crucea lui Hristos este simbolul creștinismului. Dragii mei, El a murit pentru toți. Conceptul substituirii. El a murit în locul meu. Timp de 1450 de ani, de când a fost dată legea poporului evreu, până când a venit Domnul Iisus, timp de 1450 de ani, Dumnezeu i-a învățat pe evrei, care erau poporul lui Dumnezeu, că nu există altă soluție pentru păcat decât jertfa. Asta i-a învățat Dumnezeu timp de 1450 de ani. Milioane, zeci de milioane, poate sute de milioane de miei au fost aduși ca jertfă pentru păcat. Citiți Levitic capitolul 4, 5, 6 și vedeți acest lucru, cum erau învățați evreii. Dacă cineva a păcătuit, să aducă un miel înaintea preotului, să-și pună mâinile pe capul mielului să înjunghe mielul. Și mielul va face ispășire pentru păcatele lui. Și de fiecare dată când omul, evreul, cu frică de Dumnezeu, înțelegea că a păcătuit, venea, aducea mielul, el își punea mâinile peste capul mielului, era un simbol al transferării păcatelor de la om la miel, el însuși îl junghea pe miel și știa că altcineva a luat locul lui în pedeapsă. Evreului trebuia să îi se imprime în minte, altcineva a luat pedeapsa în locul meu. Altcineva a luat pedeapsa în locul meu. Eu am păcătuit și altcineva a murit în locul meu. Aceasta a fost învățătura principală pe care evreul trebuia să o înțeleagă. Altcineva a murit în locul meu. Și după 1450 de ani apare Domnul Iisus. Și când apare, Ioan Botezătorul arată spre Domnul Iisus și spune: acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este mielul lui Dumnezeu. Știți cum trebuia să fie un miel ca să poți să-l aduci ca jertfă? Trebuia să fie fără cusur. Preotul lua mielul, îl cerceta pe toate părțile ca să vadă, să constate că este un miel fără cusur. Asta simboliza faptul că pentru păcatul tău nu putea plăti altcineva care era la fel de păcătos ca tine. Pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și mama nu poate prelua păcatele copilului asupra ei. Nici tatăl nu poate prelua păcatele copiilor asupra lui. Nici păstorul nu poate prelua păcatele fraților asupra lui. Și mielul trebuia să fie fără cusur. Și dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ și Ioan Botezătorul a arătat spre el și a spus: acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a trebuit ca să se arate întregii lumi că mielul era fără cusur. Și trei tribunale l-au cercetat pe Domnul Iisus Hristos și l-au declarat cum? Nevinovat. Mai întâi, tribunalul iudeilor au adus martori mincinoși, au căutat să-i găsească o vină în vreun fel sau altul, dar nu s-a găsit nici o vină. Și atunci au băgat vina întrebându-l pur și simplu: ești tu Fiul lui Dumnezeu? Da, sunt. Și asta a fost vina care i-au pus-o, care era de fapt un adevăr. A fost dus apoi la tribunalul lui Pilat. Luca 23, Domnul Iisus este dus la tribunalul lui Pilat. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Domnul Iisus este dus la tribunalul lui Irod. Se întoarce din nou la tribunalul lui Pilat și Pilat spune din nou, le spune evreilor, le spune fariseilor, Luca 23 cu versetul 14: mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu deamănunt înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părâți. După ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, tribunalul lui Pilat și-a făcut treaba. Și-a analizat cu deamănuntul, dar n-au găsit nicio vină. Și spune Pilat: nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Domnul Iisus a fost fără păcat, jertfa desăvârșită, fără cusur, pentru păcatele oamenilor. Trei tribunale l-au declarat nevinovat pe Domnul Iisus Hristos. Și după ce mielul de jertfă a fost cercetat și găsit nevinovat, el a putut să fie adus ca o jertfă de ispășire pentru păcatele omenirii. El a murit pentru noi. Isaia 53 arată același mare adevăr. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. Asupra lui nelegiuirea noastră. 1 Petru, capitolul 2, versetul 22 și 24. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său. Păcatele noastre în trupul său. Ioan 11:49 este prorocia pe care a făcut-o fără să-și dea seama, Caiafa. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Nu vă dați seama că este spre folosul vostru să moară unul singur și să nu piară tot neamul? El a murit în locul nostru. El a murit pentru toți. Aș vrea să vă dau acum un alt exemplu, o altă ilustrație acestui frumos concept al substituirii. Altcineva a luat locul nostru. Era în iulie 1941, la Auschwitz. Pe 31 iulie sună alarma în tot Auschwitz-ul. Un deținut evadase. Drept pedeapsă s-a hotărât ca 10 alți deținuți aleși la întâmplare să fie omorâți din cauza celui care a evadat. Într-o zi, cu toridă, după ce i-au ținut mai multe ore afară, a venit comandantul închisorii, plus un trimis al Gestapo, și au început să treacă printre rânduri și să spună din când în când: tu ești afară, tu ești afară. La un moment dat a ajuns în fața unui polonez pe nume Francis Gajovnicek și a spus și lui: tu ești din rând. În momentul acela el a exclamat: vai copiii mei, sărmana mea soție. Și imediat după această exclamație, din altă parte, un om mic de statură, spune, care nu ieșea în relief prin nimic, a ieșit din rând și a dat șapca jos, semn că vrea să vorbească. Era semnul că vrei să te adresezi comandantului. Comandantul Gestapo s-a întors și a întrebat: ce vrea acest porc polonez? Și el a spus: sunt preot catolic Nu am soție, nu are cine să plângă după mine, aș vrea să mor în locul acestui om. Comandantul Gestapo a zis de acord, preotul a ieșit în față și polonezul Francis a rămas printre rânduri. Au fost duși într-un buncăr de beton și moartea era prin înfometare. Erau lăsați acolo să moară prin înfometare. De obicei, în astfel de cazuri, spune că deținuții ajungeau să se comporte unii față de alții ca și canibalii. De foame săreau unii la alții. Dar de data aceasta, spune 10 oameni împreună cu preotul Maximilian Kolbe, au stat pe dușumeaua buncărului, cântând și rugându-se lui Dumnezeu. Au trecut 15 zile sau mai mult, 2 săptămâni, 3 dintre deținuți împreună cu preotul încă trăiau. Și fiindcă buncărul trebuia folosit pentru alte scopuri, s-au hotărât să îi omoare printr-o injecție letală. Le-a făcut o injecție cu fenol și au murit. Dragii mei, în 1982, în piața Sfântul Petru din Roma, spune, s-au adunat 150.000 de oameni, printre care și Francis Gajovnicek, scăpat de la Auschwitz datorită lui Maximilian Kolbe. Era împreună cu soția lui, cu copiii lui și cu copiii copiilor lui, pentru că spune, mulți au fost scăpați datorită jertfei preotului Maximilian Kolbe. Mulți îi datorau viața copiilor, făcuți după ieșirea de la Auschwitz, nepoții lui îi datorau viața acestui preot Maximilian Kolbe. Aceasta este substituirea, dragii mei. Altcineva a luat pedeapsa în locul meu. Eu am păcătuit, eu am făcut rău, mie nu mi-a păsat de Dumnezeu, eu am înjurat de Dumnezeu și altcineva, Domnul Iisus Hristos, a luat păcatele, a luat pedeapsa care mi se cuvenea mie, a luat-o asupra Lui. Așa cum preotul Maximilian Kolbe s-a oferit de bună voie să moară în locul lui Francis Gajovnicek, în același fel Iisus Hristos a venit de bună voie să moară în locul tău, să preia pedeapsa cuvenită ție pentru păcatele tale. Și la fel cum o mulțime de urmași ai lui Francis îi datorează viața lui Maximilian Kolbe, o mulțime de oameni care au crezut în Iisus Hristos de 2000 de ani încoace, îi datorează iertarea și viața veșnică lui Iisus Hristos. Nu uita, în locul tău, în locul meu, a venit Iisus Hristos să moară. Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Roman 3:25. Pe El, adică pe Domnul Iisus, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui. Evrei 9:26. Domnul Iisus Hristos, acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. 1 Ioan 2:2. Cuvântul lui Dumnezeu spune, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Ioan 4:10. Și dragostea, verset care s-a citit și dimineață, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. El a luat asupra Lui păcatele noastre. Dragii mei, cea mai mare problemă pentru omenire este păcatul. Trebuie să-ți rezolvi această problemă a păcatului din viața ta. Dacă nu ți-ai rezolvat-o până în seara aceasta, trebuie să-ți rezolvi această problemă a păcatului din viața ta. Mă adresez fiecărui adolescent, fiecărui tânăr care nu s-a împăcat încă cu Dumnezeu, care este atent și înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-ți rezolvi această problemă a păcatului. Păcatele tale pun un zid de despărțire între tine și Dumnezeul tău. Iisus Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Trebuie să ne rezolvăm problema păcatului. Viața este formată dintr-o succesiune de alegeri pe care le facem în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să spunem da sau nu. În fiecare zi avem de ales să o luăm la stânga sau să o luăm la dreapta. Iisus a murit în locul tău. Poți spune, ori nu am nevoie de mila ta, Doamne, îmi plătesc singur pedeapsa, nu mă interesează că ai murit pentru mine, nu am nevoie de asta? Sau poți spune, Doamne, îmi pare rău de tot ce am păcătuit înaintea ta, îmi pare rău de tot ce am făcut în viața mea, te rog să mă ierți, te rog să ai milă de mine, vreau viața veșnică pe care Tu ai dat-o în Iisus Hristos. Dragii mei, este întotdeauna o alegere. Trebuie să faci o alegere. La stânga sau la dreapta? Da sau nu? Cea mai mare problemă pentru omenire este păcatul. Și cea mai mare problemă pentru Biserica lui Hristos este tot păcatul, dragii mei. Păcatul pune un zid de despărțire între credincios și Dumnezeu. Păcatul pune un zid de despărțire între credincios și credincios. 2 Corinteni, capitolul 12. Pavel scrie bisericii din Corint și le spune la un moment dat, versetul 20 și 21, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Dragii mei, este aceeași avertizare atât pentru omenire cât și pentru Biserica lui Hristos. Este aceeași avertizare. Nu s-au pocăit. În Apocalipsa, dacă citiți capitole 16-17, când vin urgiile lui Dumnezeu asupra pământului, spune de trei ori spune că oamenii, cu toate urgiile care veneau asupra lor, ce făceau? Nu s-au pocăit, îl blestemau pe Dumnezeu. Și nu s-au pocăit de faptele lor. Nu s-au pocăit. Și aici Pavel se adresează unei biserici și spune: voi veni la voi și s-ar putea să plâng pe mulți dintre voi care nu s-au pocăit. Aceeași avertizare, dragii mei, și pentru cei din lume și pentru biserica lui Hristos. Păcatul este cea mai mare problemă. Ne uităm aici în 2 Corinteni. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli. Ce să fac? Fraților, cine fură, cine minte, cine înșeală, să se pocăiască și să nu mai facă. Cine umblă cu bârfeli în poporul lui Dumnezeu, cine se duce la alt frate și la alt soră, la altă, sau la altă soră, să spună: hai să spun ce a zis celălalt despre tine, să se pocăiască cât mai este vreme. Cine nu-l iubește pe fratele său și locolește, nu-i vorbește, să se pocăiască cât mai este vreme. Soția care nu ascultă de soțul ei și îi face viața amară, să se pocăiască cât mai este vreme. Soțul care nu-și iubește soția și o chinuie, să se pocăiască. Copiii care nu ascultă de părinți și le fac viața amară, să se pocăiască câtă vreme se mai zice astăzi. Păcatul, cea mai mare problemă a omenirii și cea mai mare problemă și a credincioșilor, dacă nu ne pocăim de el și nu-l părăsim. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios ca să ne ierte păcatele. Domnul Iisus Hristos a murit odată pentru totdeauna. Dar atunci când ai păcătuit, trebuie să îți mărturisești păcatul. Proverbe 28:13. Este o trimitere de la 1 Ioan 1:9. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Și un ultim verset pe care vreau să vi-l aduc în dimineața aceasta, seara aceasta, îmi spune fratele Ovi. Este în Exod, un verset care m-a cercetat cu mulți ani în urmă. Exod 34, versetele 6 și 7. Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Ce vrea să spună lucrul acesta? Spune: Domnul Dumnezeu este plin de bunătate, plin de îngăduință, plin de dragoste. El vrea să ierte, este îndelung răbdător, iartă până și răzvrătirea, dar nu poate să-l considere pe cel vinovat. Cine este cel vinovat? Cel care a păcătuit și nu s-a pocăit nu poate să-l considere nevinovat. Da? Are cea mai mare dragoste și a arătat dragostea fiindcă a dat ce a avut mai scump pentru noi. Și Dumnezeu își arată dragostea prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dar nu poate socoti pe cel vinovat drept nevinovat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu are toată dragostea să te primească. Domnul Iisus Hristos și-a îndeplinit lucrarea. Jertfa Lui a fost adusă înaintea Lui Dumnezeu. De aceea, oricine crede în El, este mântuit, este salvat. Dar Dumnezeu nu te poate duce în cer dacă tu te consideri în continuare nevinovat. Dacă tu nu-ți mărturisești păcatul. Și în același fel, Dumnezeu are toată dragostea pentru toți copiii Lui și vrea ca oricine a păcătuit dintre copiii Lui să se întoarcă, să-și mărturisească păcatele și să se lase de ele. Dar nu poate considera pe cel vinovat drept nevinovat. Cea mai mare problemă a omenirii este păcatul și cea mai mare problemă a credincioșilor este păcatul. Cel mai groasnic loc înainte de separarea veșnică este judecata lui Dumnezeu și cel mai groasnic loc va fi separarea veșnică de Dumnezeu în iazul de foc și de pucioasă. Și cel mai extraordinar lucru din toată istoria Universului, lucru pe care miliarde de oameni îl vor regreta și îl vor plânge cu amar, este că Domnul Iisus Hristos a murit în locul tuturor. El a murit pentru toți. Acesta este cel mai tragic lucru. Ca Iisus Hristos să moară pentru toți, pentru toți 6 miliarde de pe planeta asta. Și totuși oamenii să nu se pocăiască, să nu creadă și să nu se întoarcă la Iisus Hristos. Și cel mai extraordinar lucru, dragii mei, din tot universul, toate lucrurile sunt extraordinare, este că copiii Lui îi vor vedea odată fața. Și dacă în moartea a doua, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, în prezența lui Dumnezeu, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu va mai fi nici durere, nici lacrimă, nu va mai fi nimic. Pentru că lucrurile dintâi au pierit. Dumnezeu să ne ajute să rămânem pe această cale. Și ori de câte ori, mi-a plăcut, am citit în doctrina anabaptistă un lucru care mi-a rămas în minte și spune așa: credinciosul poate cădea în păcat, dar el nu rămâne în păcat. Accidental, el poate cădea în păcat, dar el nu rămâne acolo ca să trăiască în păcat, ci se pocăiește, își cere iertare lui Dumnezeu, își cere iertare celui care i-a greșit și se întoarce înapoi. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm și...